Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Najmanje 73 migranta su se utopila kod sirijske obale, a 20 preživjelih se nalazi na liječenju. Komisija UN-a zaključila istragu i potvrdila da su u Ukrajini počinjeni ratni zločini. Kremlj sprovodi referendume o pridruživanju Rusiji koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom UN-a u 4 ukrajinska regiona. Gužva na granici Finske i Rusije, Finska razmatra zabranu ulaska većini ruskih državljana. Estonija se sprema za nestanak struje ako Rusija isključi zajedničku električnu mrežu. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrješenje Mila Đukanovića. Iranska vojska upozorila da će se suprotstaviti neprijateljima dok bjesne protesti zbog smrti Mahse Amini, koja je bila u pritvoru moralne policije. U emisiji ćete čuti i to da Bosna i Hercegovina iz dana u dan ostaje bez radnika. O situaciji u željeznicama Republike Srpske govori predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Pet mašinovođa je napravilo raskid ugovora, odošao je kod privatnika, austrijskih privatnih operatera.
Kako građani Crne Gore doživljavaju visoke cijene i brojna poskupljenja.
Samo što ne plaćam, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako, 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti koje je nametnula Moskva u 4 ukrajinska regiona koje djelimično kontrolišu ruske snage organizuju referendume o pridruživanju Rusiji, a koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom UN-a. Regioni Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje održat će takozvani referendum od 23. do 27. septembra usred ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajina i Zapad rekli su da neće priznati referendume. Od početka invazije u februaru Kremlj je, prema navodima Zapada, deportovao oko 1,6 miliona ukrajinskih izbjeglica u Rusiju, dok je istovremeno prevozio ruske državljane na ukrajinsku teritoriju. Ukrajincima iz ta 4 regiona koji žive u Rusiji bit će dozvoljeno da glasaju. Iranska vojska upozorila je u petak da će se suprotstaviti neprijateljima kako bi osigurala mir u zemlji dok bjesne protesti zbog smrti žene koja je bila u pritvoru moralne policije. Iranci su organizovali proteste širom zemlje zbog slučaja Mahse Amini, koja je umrla prošle sedmice nakon što je uhapšena jer je nosila neprikladnu odjeću. Prema podacima organizacije Iran Human Rights, sa sjedištem u Oslu, pokušajima gušenja protesta ubijena je najmanje 31 osoba. Vojska je saopćila da su očajničke akcije dio zle strategije neprijatelja da oslabi islamski režim, prenosi Reuters. Smrt Mahse Amini ponovo je rasplamsala bijes zbog ograničenja ličnih sloboda u Iranu, uključujući stroge kodekse oblačenja za žene, kao i ekonomije koja posrće pod sankcijama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mašinovođe iz Republike Srpske uče njemački jezik kako bi se zaposlili na vozovima u Austriji, dok istovremeno željeznice u tom entitetu traže nove radnike. Raspisan je konkurs za prijem 60 novih, među kojima traže mašinovođe, električare, bravare, vozovođe. Radnici najviše odlaze zbog malih plata. Sindikat kaže da su više puta tražili povećanje plata za 75 eura, ali entitetska vlast to nije prihvatila. Više u temi Arnesa Grbešića.
U željeznicama Republike Srpske ne fali radnika u kancelarijama, nego na prugama, u vozovima i radionicama. Direktor entitetskih željeznica Željko Radić.
Po čvorovima imamo, znači, u Doboju 26 radnika, čvor Banja Luka 16 radnika, čvor Prijedor 11 i čvor Novi Grad 4 radnika. I to su radna mjesta pružnih radnika, električara, bravara, mašinovođa, vozovođa i građevinski inženjer, elektroinženjeri.
Dok uprava najavljuje nove konkurse za prijem radnika, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da mašinovođe napuštaju željeznice zbog posla u Austriji i da radnike te struke nije lako naći.
To je problem manjak tog kadra iz razloga što su niske plate i ljudi su otišli u okruženje. Evo sad u zadnje vrijeme imamo, znači, pet mašinovođa je napravilo raskid ugovora, odošao je kod privatnika Austrije, kaže, znači privatnik. operater. I logično su zbog bolje plate. Vidjet ćemo kakva je situacija mnogih tih koji se traže, nema na birovu.
Marin pojašnjava i koliko zarađuje mašinovođa koji upravlja kompozicijama na domaćim kolosjecima, a koliko njegov kolega koji uči njemački.
Stvari primanje, znači to je sa toplim obrokom, kilometarom, zavisi ko šta ima, znači oko 1000, 1100 do 1200, tako, zavisi koliko radiš noćni smjena i ostalo, znači primanje je tu negdje. Oni su dobili sad šest mjeseci, imaju da uče jezik i za tih šest mjeseci 750 eura imaju platu, znači kod kuće uče jezik, u Prijedoru će imati predavanje za jezik i imaju toliku platu dok ne završe to, onda idu tamo, znači vjerujem ispod 2000 eura da je nema čak i više. Zavisi opet i tamo, nije kod svih operatera isto. Znači imaju tamo i državni i privatni, barem dva puta su veće nego kod nas.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Zbog plata koje su na željeznici, sve više mladih ljudi odlazi van. Ne samo mašinovođa, nego i razni drugi profila radi.
Ponovo direktor Željeznica Republike Srpske Željko Radić.
Ne možemo da ponudimo uslove rada kao neka druga privatna preduzeća, pa da kažemo i Telekom gdje su lična primanja zaposleni, posebno deficitarnih zanimanja, nešto više.
Uprava i resorno entitetsko ministarstvo nisu nedavno pristali da se željezničarima za 150 maraka povećaju plate, nego su prihvatili da im se tokom šest mjeseci isplaćuje 100 maraka regresa. Sindikalac Goran Čamđić dodaje da su željezničke radionice u Prijedoru u katastrofalnom stanju.
Zapušteno izgleda kao sve što je bilo prije 50 godina, tako i sad. Znači još u derutnijem stanju. Male 2,5 godine radnici nisu dobili ni zaštitu odjeću i obuću.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojio pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Pjene Šotkunica, pa sve znaš, jezera, Dretva, Brda, Manina.
Pa nebo, pa je drveće.
Pa pruga, bajno. Ne pričam samo o prelipoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
E per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima oša da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Idemo do Crne Gore, čiji su građani također pogođeni globalnom ekonomsko-energetskom, ali i unutrašnjom političkom krizom. Rekordne cijene mlijeka, povrća, hemije za domaćinstvo, životni standard u Crnoj Gori dovode u crvenu zonu. I dok zvanična statistika bilježi godišnju inflaciju od 15%, građani tvrde da je ona mnogo veća. Slušamo Nikolu Borozana.
Kredit 170, struje, voda, režije oko 150.
Kućni budžet gubi trku s rastom cijena, kažu građani Podgorice s kojima smo razgovarali na zelenoj pijaci. Najugroženiji su penzioneri.
Samo što ne plačem, sine.
Mi idemo u nabavku, znate kako, da se ne osjećamo baš mnogo poniženo 20. 21. kad imamo popust u prodavnici. Znate kako je to bijedan osjećaj? Hoće li mi biti 5 centi manje ili ne?
Što se tiče nas penzionera, bolje bi bilo da ne nema. Nekakva povećanja obećavaju, od toga nema ništa. Kako ću da živim sa 300 eura?
Grozno, pogotovo za ovakve kao ja sa štakom i sa penzijom od 145 eura.
Kako onda?
A privatno, kako? Pa da mi nije prijatelja, ja bi gladna bila.
Prema podacima Zavoda za statistiku Monstata, hljeb je za godinu poskupio 34%, ulja i masti 35%. Povrće 37, mlijeko, sir i jaja 31%, meso 17%, gorivo 19%, drva i ugalj 54%. Zvaničnici tvrde da je godišnja inflacija 15%. Građani misle da je veća.
Ovo što sam kupila, 25 eura.
Koliko je to ranije koštalo? Prije pola
nekad godine? Je bilo 10. 10. Znači 100%. 100% su cijene skočile.
Trgovao sam malo krompira. On je bio ranije po 1,40, sad je euro čist.
Danas je jedna cijena, sutra ili preksutra druga cijena, tako da nema nikakvih onaj...
Uglavnom raste, ja?
Raste normalno.
Kasirke, ove zaposlene, kažu mi, nemamo vremena, svaki dan mijenjamo cijene. Sve je pošlo. Toalet papir mi je najviše poskupio. Ja 93. nisam mogla za moju platu kupiti papirić. Mislim da će doći vrijeme da ga i nema.
Gubitak vrijednosti novca, kažu, utiče i na društveni život.
Znate da ja ne znam kad sam pošla na neku čestitku. Jer se loše osjećam. Zato što ima onih koji će po 1000 eura da kupe poklon.
Neke si išla, nosila se keks, šećer po kuća, ni to više niko ne nosi. No, kao no, ajde. Drugi put imam, nemam, užas jedan.
Iz Ministarstva za ekonomski razvoj ističu da su ograničili marže na brašno, šećer, ulje i so, akcize na gorivo, cijenu i izvoz peleta, te da prate tržišne tokove. No, sa standardom pada i povjerenje u političare.
A ovi što su u vladu i skupštinu, šta nje brig, telefon džabe, kola džabe, putuju džabe, jedu džabe, piju džabe, šta nje brig, i mene kažu da štedim struju.
Pojte u skupštinu pa i pitate koliko košta kilo paradajza, koliko košta kilo evo, koliko mlijek. Vjerojatno neće znati, začu cijenu vam kažu, koliko njih to zanima u životu.
Oni koji prate cijene kažu da evidencija troškova gubi smisao.
Ja od straha ne smijem da se pitujem koliko trošim.
30 hrana, što ostane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad skrenu u rupi na cestama popravljati, te se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada da će neko glasati.
Izaći ili ne izaći na izbore, vjerujem da tu dileme nema.
Treba reći da ja nisam ovca, ja ću izaći na izbore, nisam ovca, da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Koliko je jedan glas važan? Glas mladih treba da se čuje.
A ja mislim da se više priča nego što se radi.
Kogod pobjedi na izborima, opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to oko ispuniti.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih poslušajte mišljenje omladine u kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dvije sedmice nakon posjete mađarske predsjednice Srbiji dalje nisu poznati detalji o novom projektu Forumu predsjednika naklonjenih porodicama. Srbija, koja se godinama unazad suočava sa opadanjem broja stanovnika, već je preuzela neka rješenja iz mađarske populacione politike, zbog koje se premijer Viktor Orban suočava sa kritikama na unutrašnjem terenu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Slavica Đukić-Dejanović, savjetnica premijerke Srbije Ane Brnabić, objasnila je za RS da je vlastima u Srbiji mađarski model bio inspirativan za izmjene posljednjeg zakona i za čitav niz akata.
Radili su puno na usaglašavanju rada i roditeljstva. Mislim da se radi o idejama koje su zapravo vrlo, vrlo primenjive na nama.
Srbija je prema zvaničnim izjavama samo u 2021. izgubila preko 74.000 stanovnika, što je red veličina grada Zrenjanina na severoistoku Srbije. Zakonskim izmenama u Srbiji je povećan roditeljski dodatak sa 100.000 na 300.000 dinara. Taj dodatak se isplaćuje jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Druga nova mera populacione politike su novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Zakon predviđa da ovo pravo može da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Tatjana Macura, predsjednica udruženja Mame su zakon, navodi za RS da su neka mađarska rješenja u Srbiji primenjiva, ali da neka nisu. Navodi da je podrška porodicama sa troje i četvoro dece u Srbiji dovela do povećanja broja tih porodica. Međutim, dodaje da je njihov udeo u ukupnom broju porodica mali.
Fokus se mora postaviti na porodice koje očekuju svoje prvo, a posebno drugo dete.
Navela je ona u pisanoj izjavi za RS, šta predviđaju mađarska rješenja. Od 2020. majke sa najmanje četvoro dece ne plaćaju porez na dohodak građana. Također, roditelji plaćaju manji porez na dohodak. Postoji nekoliko povoljnih kredita za kupovinu kuće, renoviranje, kupovinu automobila. Glavna kritika sadašnjeg sistema koja se može čuti u mađarskoj javnosti je da on pomaže uglavnom srednjoj i višoj srednjoj klasi. Orbanova vlada se predstavlja javnosti kao borac za tradicionalne porodične vrednosti. Međutim, mađarski premijer u porodičnoj politici zastupa i antimigrantske stavove. Smatra da imigracija ne može biti rješenje za porast nataliteta. Osim toga, promovišući porodičnu politiku, Orban iznosi i diskriminatorne stavove poput ocena da se na zapadu relativizuje pojam porodice uz pomoć rodne ideologije i LGBT lobija. Upitana za ove Orbanove stavove, Slavica Đukić-Dejanović odgovara da ne bi komentarisala zašto neko daje izjave šta misli o LGBT populaciji.
Ja mislim da koncentracija na rešavanje porodičnih pitanja i usmeravanje državne politike na tu stranu apsolutno ne sme i ne treba da guši ni jednu slobodu.
Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon navodi da su Orbanovi stavovi neistina i čist populizam.
Lideri umjesto da se bore sa imaginarnim neprijateljima, mnogo je svrsishodnije da probleme zaista pokušaju da reše.
Političar Aleksandar Martun iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže da u populacionoj politici Mađarske vidi klasičnu desničarsku demagogiju.
Ne bih ja Mađarsku uzimao za sjajan primjer.
Umjesto toga misli da je mnogo bolje primjenjivati metode Danske, Islanda, Novog Zelanda, Kanade.
Te države rade na tome da privlače i da stimulišu doseljavanje.
Politikolog iz Srbije Duško Radosavljević kaže za RS da se ne mogu od zemlje u kojoj je mnogo bolja ekonomska situacija uzeti gotove mere populističkog karaktera.
Treće dete, četvrto dete, peto dete, to nije populacijna politika. Populacijna politika jeste prvo da se ekonomska situacija u svakoj zemlji poboljša, da zemlja ima pravac razvoja. Treća priča je da mladi znaju da li mogu ostaviti u zemlji.
Jedan od modela po kome zvaničnici planiraju da razvijaju populacionu politiku je forum predsjednika naklonjenih porodicama. Osim da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti član tog foruma, o ovom telu nema drugih detalja. Iz kabineta predsjednika Srbije nije stigao odgovor na upit RS šta će biti ciljevi ovog foruma i na koji način će delovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon Putinovog ukaza o djelimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gdje je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gdje su održani antiratni protesti upisao se i Beograd, gdje su u centar grada izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu sa jasnom poruku: ratu ne. Priča Nevenje Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gdje živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
Čuo sam se sa prijateljima u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu.
Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre dva meseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak je i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu u mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gde je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sve tri velike religije prisutne u Hrvatskoj, katolici, pravoslavci i muslimani, bilježe manji broj vjernika nego prije 10 godina. Pokazali su upravo objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva iz 2021. godine. Eksperti kažu kako bi pad bio i veći da ljudi nisu konformisti. Pripremio Enis Zebić.
Nešto više od 3,2 milijuna hrvatskih građana, odnosno 83,3% od njih, ukupno gotovo 3,9 milijuna, izjasnili su se na prošlogodišnjem popisu stanovništva kao katolici. U usporedbi sa rezultatima popisa stanovništva iz 2011. to je za 4%-tna boda manje nego prije 11 godina kada je katolika u populaciji bilo 86,28%. Broj pravoslavnih vjernika je sa nešto preko 190 tisuća i 4,44% u ukupnoj populaciji 10 godina. Na ranije pao na nešto ispod 130 tisuća i 3,55% na popisu iz 2021. Podjednako tako broj muslimana je sa nešto ispod 63 tisuća, odnosno 1,47% u ukupnoj populaciji na prošlom popisu stanovništva, sada pao na nešto ispod 61 tisuću, odnosno 1,32% u ukupnoj populaciji. Sociolog religije, posljednji jugoslavenski i prvi hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko kaže za naš program da postoje konkretni motivi za pad broja katoličkih vjernika.
Nije to samo izraz nezadovoljstva ponašanjem katoličke hijerarhije, odnosno crkve kao institucije, zbog niza afera, već je to naprosto, vidimo, jedno nezadovoljstvo i temeljnim stavima koji se na razini hijerarhije prezentiraju u javnosti i koji nisu više prihvatljivi, posebno za mlađe i suvremene generacije.
Dodatno, sam pad broja religioznih dio je opće tendencije smanjenja religioznosti u svijetu od Sjedinjenih Država nadalje. Čudi ga što pad nije i veći, ali objašnjenje nalazi u konformizmu.
Naime, taj broj me iznenađuje u tom smislu da sam očekivao daleko veći pad. Ali kako su Hrvati i inače skloni jednom konformizmu, to im se još uvijek zbog opće atmosfere u društvu više isplati deklarirati se formalno kao katolici ili kao pripadnici drugih religijskih sistema, jer je uputno na neki način biti pripadnik jednog od postojećih religijskih sistema.
On kaže kako se iz vrha crkvene hijerarhije može očekivati pokušaj da se obezvrijede ili u nekom drugom svjetlu prikažu ovi statistički podaci, ali da intelektualna, sociološki orijentirana elita katoličkih intelektualaca to stavlja u kontekst kretanja na globalnoj razini i razumije kao upozorenje. Na dan objave rezultata popisa stanovništva 22. rujna, veliku je pozornost javnosti izazvao podatak da se svega 78,8% građana izjasnilo kao katolici, što bi bio pad od 7,5% prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. dok se njih čak gotovo 187 tisuća izjasnilo kao kršćani. Međutim, iz Državnog zavoda za statistiku pojasnili su da se od tog broja čak 87,26% izjasnilo da pripada katoličkoj crkvi, a 0,84% tog broja Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Porodica bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa suočava se sa građanskom tužbom u Njujorku. Ova tužba znači da bi se Trumpova porodica mogla suočiti sa znatnijim finansijskim kaznama i zabranom da budu na vodećim mestima bilo koje kompanije koja posluje u državi Njujork. Državna tužiteljka Njujorka Leticia James podnela je 21. septembra tužbu tereteći bivšeg predsjednika Trumpa, troje njegove odrasle dece i rukovodioce u njegovoj kompaniji da flagrantno manipulišu imovinom i drugim procenama imovine kako bi obmanuli banke, brokere, osiguranja i poresku upravu. Ove navodne manipulacije su imale za cilj da im obezbede bolje kamatne stope na bankarske kredite i polise osiguranja, kao i smanjenje poreskih obaveza, napisao je Washington Post. Tužbom kancelarija tužiteljke nastoji da, naglašava list, povrati više od 250 miliona dolara u nezakonito stečenim poslovima i zaradama putem navodnih obmanjujućih praksi, uprkos tome što su znali da su nezakoniti. Iako tužba sama po sebi nije krivično gonjenje, tužiteljka James je rekla da je eventualna kršenja saveznog zakona uputila Ministarstvu pravde i poreskoj upravi. Tužiteljka James ističe da u novim i zapanjujućim detaljima tužba izlaže kako su Trumpovi godišnji finansijski izveštaji bili zbirka laži, te da su na prevaru procenili svoju imovinu na milijarde dolara. Kompanija je, ukazuje New York Times na navode iz tužbe, također rutinski odbacivala procjene spoljnih stručnjaka. U jednom primjeru, navedenom u tužbi, nezavisni stručnjak je procijenio stanove u njegovoj zgradi na Park Aveniji u vrednosti od 750.000 dolara, a Trump organizacija ih je 2011. i 2012. umjesto toga procijenila na skoro 50 miliona dolara. Ipak, njen slučaj protiv Trumpa bi mogao biti teško dokaziv, ukazuje list, dodajući da su procjene imovine često subjektivne, a finansijski izveštaji uključuju odricanje od odgovornosti u kojem se navodi da nisu revidirani. Tužba, podnesena Vrhovnom sudu Njujorka, rezultat je više od dvogodišnje istrage koju su Trump i njegova porodica u više navrata nazvali lovom na veštice. Trump je 21. septembra za Fox News rekao da su sve procjene njegovih kompanija provjerile banke koje imaju najbolje advokatske firme na svetu pre nego što je bilo kakav novac promijenio vlasnika i da su procjene dolazile sa odricanjem odgovornosti. Građanska tužba koju je podnela njujorška državna tužiteljka dolazi u vrijeme kada FBI istražuje Trumpovo držanje osjetljivih vladinih dokumenata na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, a posebna velika porota u Georgiji razmatra jesu li on i drugi pokušali da utiču na državne izborne zvaničnike nakon njegovih poraza u toj državi gdje je Joe Biden proglašen pobednikom. Ministarstvo pravde također istražuje njegovu ulogu u brutalnom napadu njegovih pristalica na američki Kapitol 6. januara, kada su imali nameru da, napisao je Guardian, spriječe proglašenje Bidenove izborne pobjede. Bivši američki predsjednik je u više navrata nagovestio da namjerava ponovo da se kandiduje za Belu kuću 2024. godine. Međutim, naglašava Guardian, krivične, građanske i kongresne istrage mogle bi da osujete njegove namjere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije, vijesti i analize čitajte na slobodnaevropa.org. Podcaste možete pronaći i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Sa vama su danas bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!